Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 16. avgust, ovo su najvažnije vijesti. Još se ne zna da li će ministri u vladi izbornog povjerenja, koje je na ta mjesta predložila URA, također napustiti vladu ili će nastaviti rad do izbora. Vaterpolisti Crne Gore će protiv Mađarske igrati četvrtfinale olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. Američki potpredsjednik Joseph Biden danas u Beogradu, sjutra na Kosovu. Bačena bomba u blizini mosta na Ibru u Mitrovici. Rusija izvela vazdušne udare u Siriji iz baza u Iranu. Turske vlasti uhapsile 120 direktora iz 44 preduzeća. I sadržaja emisije nakon izlaska URA iz vlade izbornog povjerenja, glavno pitanje na političkoj sceni Crne Gore jeste da li će isto učiniti i ministri koji su na prijedlog upravo URA izabrani na ta mjesta. Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Sada je svakako ključno pitanje da li će preostala tri ministra formalno nestranačka napustiti te svoja mjesta. Ukoliko se ono odluče na takav potez, to će biti veoma loše i više razloga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista pozdravila je odluku Demosa da ostane u vladi izbornog povjerenja. U saopštenju nakon sjednice predsjedništva vladajuće partije navodi se da je predsjedništvo DPS-a konstatovalo pozitivno iskustvo iz funkcionisanja vlade izbornog povjerenja, ocjenjujući da takav koncept izvršne vlasti postiže cilj zbog kojeg je formirana i u tom kontekstu pozdravlja odluku glavnog odbora Demosa kao izraz odgovornosti prema zajednički preuzetim obavezama. Politički analitičar i direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović smatra da je za socijaldemokratsku partiju najbolje da što duže ostane u vladi, ali da ne ostane sama u njoj. Očekuje da će SDP pratiti odluke Demosa koji je odlučio da ne napusti izvršnu vlast. Vujović kaže da je ostanak u vladi predstavnika opozicije posebno važan zbog kontrole oblasti zapošljavanja i obrazovanja koje se tradicionalno snažno zloupotrebljavaju u predizbornoj kampanji. Američki potpredsjednik Joseph Biden posjetit će Srbiju, a sjutra će boraviti na Kosovu. U Beogradu će se, kako se očekuje, sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, a u Prištini s predsjednikom Hašimom Tačijem i premijerom Isom Mustafom. Bijela kuća nije objavila teme o kojima će Biden razgovarati sa liderima dvije države. Još dvije vijesti iz regiona. U blizini mosta na Ibru, koji dijeli sjeverni i južni dio Mitrovice, kasno sinoć bačena je eksplozivna naprava. Utvrđeno je da se radi o ručnoj bombi M-75. Bomba je bačena samo dan nakon što je uklonjen takozvani park mira na mostu i počeli radovi na njegovoj rekonstrukciji prema dogovoru koji su dvije strane postigle u Briselu. Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da dogovor u oblasti telekomunikacija u pregovorima delegacija Beograda i Prištine u Briselu nije postignut, mada je neslaganja manje. Nova runda razgovora na ekspertskom nivou o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i drugim otvorenim pitanjima počela je juče u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska avijacija izvela je nove udare u Siriji koristeći prvi put avione koji su stacionirani u Iranu, javili su državni mediji. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su udare izveli bombarderi Tupoljevi Suhoj koji se nalaze u bazi Hamanad u Iranu. Avioni su gađali položaje militantne islamske države Iraka i Levanta, uključujući kampove za trening i skladišta oružja. Turska policija izvršila je u Istanbulu istovremene racije u 44 preduzeća i uhapsila 120 direktora u sklopu istrage prošlomjesečnog neuspjelog pokušaja vojnog puča, objavili su turski mediji. Prema navodima agencije Anadolija, turske vlasti optužuju rukovodstva tih kompanija da su finansijski pomagale pokret muslimanskog vjerskog vođe Fethullaha Gulena, za kojeg zvanični Ankara smatra da je organizovao pokušaj puča, što Gulen negira. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je da bi lično volio da žena dođe na čelo svjetske organizacije, što bi bilo prvi put od kada je osnovana prije više od 70 godina. Za novog generalnog sekretara UN-a sada ima 11 kandidata, 6 muškaraca i 5 žena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, 13:35, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Političke igre uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra dobijaju na zamahu nakon što je građanski pokret URA odlučio da napusti vladu izbornog povjerenja. Dok jedni smatraju kako je to loša odluka koja će oslabiti kontrolu izbornog procesa u korist vladajuće Demokratske partije socijalista, drugi u činjenici što Demos, a vjerovatno i socijaldemokrate, ostaju u vladi, smatraju dobrim potezom koji će pomrsiti račune DPS-u, koji je računao da će vratiti poziciju važnim resorima koje te dvije partije pokrivaju. Što o tome misli Boris Raonić iz Građanske alijanse, sa kojim je razgovarao kolega Dimitrije Jovićević?
Potez URA svakako nije dobar i on nije dobar sa više uglova. On nije dobar prvenstveno iz tog razloga što će kontrola biti slabija i to je osnovni razlog zbog čega su naravno ušle ove tri opozicione partije u vladu. Nisam siguran da DPS računao na mandate koje su zauzeli funkcioneri Demosa i SDP, ali svakako je se nadao da će biti neke vrste većih tenzija i da će ta vrsta kontrola biti slabija. Ono što je u ovom trenutku izvjesno da će SDP i Demos ostati, da će ta kontrola biti malo veća nego što je maksimalno bila moguća i to je nešto što u ovom trenutku može da raduje.
Je li sada ključno pitanje zapravo da li će potpredsjednik vlade Vujović, ministri rada i socijalnog staranja i poljoprivrede Marić i Mugoša, ako je na te pozicije kao nestranačke ličnosti delegirala URA, podnijeti ostavke i ako ih podnesu, ko će ih zamijeniti? Dakle, da li te resore može ponovo da pokriva DPS ili prema sporazumu o slobodnim izborima njih do izbora kontroliše opozicija?
Sada je svakako ključno pitanje da li će preostala tri ministra formalno nestranačka napustiti te svoja mjesta. Ukoliko se on odluče na takav potez, to će biti veoma loše iz više razloga. Prvenstveno što eventualna njihova zamjena ne može se naći tako brzo, jer znamo da skupština neće zasjedati tokom augusta. Znamo i svakako veoma bitan aspekt da svakom novom pojedincu koji dođe u vladu potrebno određeni dio vremena da se privikne, da shvati kako sistem funkcioniše i da vide gdje su te zloupotrebe. Pretpostavljam da su postojeći ministri već sada snimili stanje, jedine su oni u mogućnosti da nastave da rade ovako kako ukoliko napuste vladu, znači taj cilje sore svako god da dođe na njihovo mjesto biti bez kontrole, a ukoliko napuste, najrealnija neka opcija da se imenuju koordinatori tih ministarstava.
Da li pitanje biračkih spiskova ostaje zapravo i dalje centralni problem, a čije sređivanje u nadležnosti ministra unutrašnjih poslova iz redova opozicionog Demosa i koliko pravi rezultati na tom polju mogu da amortizuju oslabljeni monitoring opozicije na drugim poljima?
Nažalost, između opozicijnih partija izostala koordinacija po pitanju ovoga i maltene i svih ostalih bitnih stvari. Ovo ne može biti samo stvar kojom će se baviti jedan čovjek ili jedna partija. Ovo je pitanje koje mora da se bave sve partije, pa i vladajuće partije. Ono što sada zabrinjava sve nas je kontradiktorne informacije, jer famozna brisanje 1200 glasača koje su u zadnje dvije godine stekli pravo, ministar je to rekao da je uradio, sa druge strane postoji glasovi da to ipak nije urađeno. Vidjeli smo kako se samo ministarstvo, koliki autoritet ima ministar, vidimo i ostale partije su maltene nezainteresovane, neke čak i koje imaju ozbiljne tvrdnje da je maltene 70.000 partijskih birača u biračkom spisku, ne rade ništa da se po tom pitanju nešto uradi i kontrolu maltene da između sebe nikakvu ne uspostavljaju, i to je nešto što svakako je možda i ključni problem ovog izbornog procesa.
I da li upravo zbog toga isključujete li mogućnost da i ostale članice trojke, ako u vremenu do izbora ne budu zadovoljni rezultatima, prije svega na sređivanju biračkih spiskova, napuste vladu, čime bi produbili političku krizu tik uoči izbora?
Pa eventualni potez za puštanje vlade je veoma teško očekivati. Ukoliko se pak odluče za takvu vrstu poteza, oni moraju biti spremni za sljedeći potez, oni ga očigledno u ovom trenutku nemaju. DF je napravio taj potez gdje je rekao da bojkot izbora neće biti, a ukoliko žele da napuste vladu, oni moraju biti spremni na radikalizaciju samog procesa. To bi bilo eventualni bojkot izbora kako bi se konačno izvršio pritisak da se dođe do nekog regularnog izbornog procesa. Tako da ta vrsta nepovjerenja i animoziteta i svađa unutar opozicije vjerojatno je ključni problem zbog čega demokratski procesi Crnoj Gori ne mogu da napreduju, i to je nešto što svi mi moramo biti svjesni, izvršiti pritisak prvenstveno na lidere partija odakle prouzrokuje sve ove ostale probleme.
Čuli smo Borisa Raunića iz Građanske alijanse, a u Podgorici je održana konferencija za novinare ministra rada i socijalnog staranja Borisa Marića i direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Rade Miloševića, sa koje javnost trebalo da čuje da li će ministar iz redova opozicije slijediti primjer predstavnika građanskog pokreta URA koji su izašli iz vlade izbornog povjerenja. Na telefonskoj vezi je naša Lela Šćepanović. Lela, da li je na konferenciji bilo riječi o ostavkama?
Jeste, bilo je riječi o ostavkama. Naime, direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Rade Milošević, je javnost danas obavijestio da od danas više nije direktor te institucije i da podnosi ostavku, naravno shodno odluci svoje partije koja je 4. augusta kazala da napušta vladu izbornog povjerenja, jer je, kako su obrazložili, DPS jednostrano prekršio dogovor. Na novinarsko pitanje da li ministar rada i socijalnog staranja kao nestranačka ličnost gospodin Boris Marić podnosi ostavku, Marić je odgovorio da je on u vladi inicijalno na prijedlog URE, ali da je i tada kada je dakle bio kandidat za ministra, odobrenje je bilo potrebno od sva tri opoziciona konstituenta, takozvane opozicione trojke, Demosa, SDP-a i URE, i da će još uvijek ministar i da će naravno sačekati i odluku SDP-a da li ostaju u vladi izbornog povjerenja ili ne, te da će javnost blagovremeno obavijestiti. Na današnjoj preskonferenciji dosadašnji, dakle, direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević je iznio i, kako je rekao, nove zloupotrebe, a ovog puta se tiču novca Fonda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, te smo od ministra Marića i gospodina Miloševića na konferenciji čuli da je u periodu od 2009. do 2014. godine, a na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije, nenamjenski od strane vlade potrošeno čak 34 miliona eura, i kako je ministar Marić obrazložio, uopšte se ne zna gdje je taj novac. Gospodin Milošević je kazao, iznoseći samo zloupotrebe po posljednjem javnom pozivu koje se odnose na 230.000 eura, da su dodijeljena za dva ista projekta čak 80.000 eura. Da dodam još i to da je Rade Milošević najavio da će u sljedećem periodu obavljati tehnički, kako je rekao, mandat na čelu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, ali i da što se zloupotreba u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore tiče, koje je pronašao, oni ljudi koji su tu da provjere, da tu nije kraj i da će javnost i narednih dana biti upoznata sa drugim zloupotrebama.
Lela, hvala za uključenje u program. Bila je to Lela Šćepanović koja se javila iz Podgorice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprkos višegodišnjim obećanjima i najavama vlasti da će povećati zaposlenost, u Crnoj Gori se događa upravo suprotno. Naime, nezaposlenost raste, iako se već uveliko realizuju pojedini veliki projekti koji su svojevremeno proglašavani za buduće generatore novih zapošljavanja. O tome više Esad Krcić.
Oktobra 2012. godine premijer Milo Đukanović je obećao da će tokom naredne 4 godine do novih izbora, koji Crnoj Gori predstoje upravo za 2 mjeseca, obezbijediti otvaranje novih 40.000 radnih mjesta. Umjesto toga Crna Gora danas ima više od 40.000 nezaposlenih. Istina, stopa nezaposlenosti je te 2012. bila nešto preko 19,5%, a sada je 2% manja. Međutim, određeni trendovi ipak zabrinjavaju. Maja 2015. nezaposlenih u Crnoj Gori je bilo nešto preko 14,5%, a sada za petinu više 17,5%, a to je u koliziji sa brojnim obećanjima vlasti prilikom najavljivanja svake manje ili veće investicije. Majka svih investicionih projekata u Crnoj Gori je gradnja prve dionice autoputa Bar Boljare, koji će, iako se radi samo o četvrtini autoputa, Crnu Goru koštati oko 1 milijarde eura, i što zbog drastičnog povećanja duga ozbiljno ljulja javne financije. Sve se pravdalo takozvanim multiplikativnim efektima, među koje spada i otvaranje novih radnih mjesta. Kako je moguće da broj investicionih projekata koji su se najavljivali stvari kao generator novog zapošljavanja, umjesto zaposlenosti raste nezaposlenost. Direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević.
Ne da nije bilo pomaka, nego kao što i podaci pokazuju, u stvari nezaposlenost raste. Uprkos radovima na autoputu, uprkos, kako kažu, sezoni koja je najbolja u zadnjih 14-15 godina i tako dalje. Po srijedi su političke manipulacije pred izbore. 2012. godine obećano je 40.000 radnih mjesta, što apsolutno nije ispunjeno. Mi danas imamo nešto preko 40.000 nezaposlenih. To je najbolji pokazatelj, a pogotovo nema novih radnih mjesta. Mi imamo jednu statistiku da se u međuvremenu ljudi otpuštaju, drugi zapošljavaju, i to je jedna varljiva statistika. Znači, ne radi se o novo otvorenim radnim mjestima, nego o već postojećim radnim mjestima gdje ljude zaposle na 3 mjeseca, pa daju otkaz, pa zaposle drugog na 3 mjeseca, i to se sve računa kao zaposlenje.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i nekadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić kaže da su razlozi za povećanje nezaposlenosti za 20% u odnosu na stanje od prije 2 godine administrativne prirode.
U ovom vremenskom periodu imate oko 21.000 nezaposlenih žena, dok ste prošle godine imali 15.000 žena. Dakle, sve žene koje se nalaze u zoni sive ekonomije, koje su radile u trgovinama i koje se bavile poljoprivredom i koje su ostvarivale prihode u okviru svog porodičnog domaćinstva, sada su se pojavile na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, prijavile kako bi ostvarile nadoknadu za majke 3 i više djece. U ovoj cifri od 40.000 nezaposlenih nalazi se i nešto oko 3.700 onih koji se nalaze na stručno osposobljavanje. Po meni, oni ne bi trebali da se nalaze na evidencijama Zavoda za zapošljavanje, jer za to primaju određenu nadoknadu, što po definiciji Međunarodne organizacije rada nezaposleno lice, ako prima određenu nadoknadu u novcu ili robi, ne može se smatrati nezaposlen lice.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević kaže da je jedino rješenje izrada ozbiljne strategije, ali i održivo raspolaganje novcem Zavoda za zapošljavanje, kojim on kao predstavnik opozicije na osnovu sporazuma o slobodnim i poštenim izborima rukovodi tek par mjeseci. Novac se do sada nerazumno rasipao, a stanje u oblasti zapošljavanja je potpuno haotično, kaže Milošević.
Samo je obećanja i istorijski projekti koji se najavljuju, ali u suštini postavlja se pitanje ko ima benefita od toga. Vi ćete čuti 1000 argumenata da je autoput ekonomski isplativ, znači ne finansijski, nego ekonomski, zato što on ima multiplikativne efekte, zato što će tu da se zapošljavaju firme. U suštini desilo se u praksi da se zapošljavaju zaista firme, ali partnerske firme vlasti.
S obzirom da se radovi na izgradnji autoputa bar bolje reintenziviraju, postavlja se pitanje da li je broj od 1000 domaćih radnika na ovom poslu zadovoljavajući, naročito imajući u vidu da je izvođač radova kineski CRBC kao podizvođača angažovao i jednu hrvatsku firmu sa kojom je sklopio ugovor vrijedan 35 miliona eura. To je s aspekta zapošljavanja veoma zabrinjavajući, jer, kako kaže funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Jelić, podizvođači radije uvoze radnike nego da angažuju domaću radnu snagu.
Zakonom je definisano da će najmanje 30% angažovanja sveukupne radne snage biti iz domaćih izvora. Podsjetit ću vas da smo pripremili određene radnike za određene pozicije na izgradnji autoputa, njih nešto oko 500. Nažalost, mnogi podizvođači ne žele da angažuju domaću radnu snagu, nego tu radnu snagu dovode iz zemalja, iz okruženja. Svakako u sljedećem vremenskom periodu treba povesti računa, naročito Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo rada, kako bi se što više zaposlilo domaće radne snage.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doputovaće u Srbiju, gdje bi danas trebalo da razgovara sa najvišim predstavnicima vlasti u Beogradu, dok bi sutra trebalo da u Prištini razgovara sa predsjednikom i premijerom Kosova. Na telefonskoj vezi je Ljudmila Cvetković. Ljudmila, da li je američki potpredsjednik stigao u glavni grad Srbije i kakav je plan njegove posjete?
Očekuje se dolazak potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena svakog trenutka u Beograd. Taj dolazak je pomeren za nekoliko sati zbog loših vremenskih uslova u Sjedinjenim Američkim Državama. Biden inače dolazi u drugu zvaničnu posetu Srbiji. Na aerodromu će ga dočekati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a premijer Aleksandar Vučić priredit će nešto kasnije svečani doček potpredsjedniku SAD u Palati Srbija. Vučić i Biden Bajden će se obratiti novinarima posle razgovora dve delegacije i tete-a-tete sastanka iza zatvorenih vrata, a potpredsjednik SAD će razgovarati i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Očekuje se da će teme razgovora biti dijalog Beograda i Prištine, kao i još neka otvorena pitanja poput paljenja američke ambasade, slučaja nerazjašnjenog ubistva američkih državljana braće Bitići, ali i teme kao što su odnosi sa Rusijom i događaji u Turskoj. Što se atmosferu u Beogradu tiče, Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja najavila je protest zbog dolaska Bajdena ispred predsjedništva Srbije u majicama sa likom američkog predsjedničkog kandidata republikanske stranke Donalda Trumpa, no Nikolić će sa Bajdenom razgovarati u Palati Srbije, a ne u predsjedništvu na Andrićevom vencu, gde će ispred čije zgrade će radikali protestovati. Zbog posete potpredsjednika SAD Josefa Bajdena, ali i švedskog premijera Stefana Levena, koji je danas u Beogradu, mere bezbednosti su podignute na najviši nivo.
Ljudmila, hvala za uključenje u program. Bila je to Ljudmila Cvetković koja prati posjetu američkog potpredsjednika Josefa Bajdena Srbiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku Svijet, kurdske snage ove sedmice snažno napreduju prema Mosulu, najjačem uporištu militanata takozvane Islamske države. Juče su naime obezbijedili prelaz preko rijeke zapadno od mosta Gver, koji je važan pravac za otvaranje novog fronta. S njihovim napredovanjem i uspjesima u borbi protiv IDIL-a raste i zabrinutost zvanične Ankare. O tome Sabina Čebaravdić.
Pomognuti zračnim udarima koalicije koju predvode Sjedinjene države, kurdski su borci stigli i oslobodili grad Manbij, čime su se približili ostvarenju svog sna o sopstvenoj državi zasnovanoj na zapadnim vrijednostima. Za Tursku je to, međutim, noćna mora. Kad su tokom vikenda slike o oslobađanju Manbija obišle svijet, gdje se vide žene koje skidaju nikab i pale cigaretu, suda su registrovane sa zadovoljstvom, osim u Ankari. Prije svega zato što su oslobodioci grada kojeg su militanti držali u zatočeništvu 2,5 godine, uglavnom bili Kurdi. Pobjedničke trupe čine žene i muškarci koje je organizovala Kurdska zajednica narodne zaštite, sirijski ogranak Kurdske radničke partije, koja je pored Gulena državni neprijatelj broj jedan za turskoga predsjednika Tayyipa Erdoana. Stoga Ankara vojni uspjeh Kurda u Siriji gleda s velikom zabrinutošću. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavošoglu izjavio je kako oni očekuju da se zajednica narodne zaštite povuče na područje istočno od Eufrata, označivši time ovu rijeku kao crvenu liniju svoje vlasti. Adnan Abu Amjad, lider vojnog savjeta Manbidža, novinarima je nakon oslobođenja grada rekao: "Ovom prilikom pozivamo sve sinove Manbidža, bez obzira jesu li Arapi, Kurdi, Turkmeni ili Armeni, bez obzira jesu li ovdje ili u izbjeglištu, u Kobanu, Turskoj ili Iraku, da se vrate u svoj oslobođeni grad i učestvuju u njegovoj obnovi." Sirijske demokratske snage, u čijem su sastavu bore kurdski boci, predmet su stalnih pregovora između Vašingtona i Ankare. Turci naime zahtijevaju da te jedinice u borbi protiv džihadista vode arapski borci, a da pripadnici kurdske narodne zaštite igraju pomoćnu, sporednu ulogu, i to samo ponekad. Osim toga, Erdoğan traži da u oslobođenim područjima vlast uspostavlja arapska većina, ali nikako Kurdi. Taj uvjet kojeg je Turska postavila Sjedinjenim državama nije ispunjen, jer su propali svi napori Amerikanaca da sirijske demokratske snage popune većim brojem Arapa. Kurdi su ipak brojniji.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Za kraj priča sa crnogorskog juga. Budvanski stari grad, koji broji 2,5 milenijuma postojanja, nije zaštićen kao kulturno dobro po zakonu iz 2010. godine, iako je još 60. godina prošlog vijeka dobio status kulturnog dobra nulte kategorije. U dijelu javnosti se ta informacija tumači kao potvrda nezvaničnih špekulacija da će nakon rasprodaje većine budvanskih resursa na red doći i stari grad. Priča Jasne Vukićević.
Krah civilizovanog odnosa prema kulturno-istorijskom nasljeđu na području Budve vidljiv je na svakom koraku. Posljednji u tom nizu je doskoro nezabilježen primjer da je neka opština izbušila sopstvene srednjevjekovne bedeme zarad novogodišnjeg ukrasa. Ni nakon više od 2 godine od kada je dobila inspekcijski nalog za uklanjanje, opština ih ne skida, a odgovoran za devastaciju opštinski sekretar Nikola Divanović smatra da je oko 800 izbušenih rupa u budvanskim bedemima zapravo donijelo dobro gradu.
Ali znate, ponekad morate rizikovati da biste izazvali jednu buru efekata, da biste bure efekata izvukli nešto dobro. Mislim da je u tom smislu ova iluminacija ispunila svoj cilj, dakle ona je ostvarila misiju. Mi smo danas u toj borbi između pro i kontra argumenata postigli jednu saglasnost. Znači, saglasje se odnosi na to da budvanski bedemi zaslužuju novu valorizaciju.
Ipak, najviše negativnih reakcija izazvao je navod Ivanovića o tome da stari grad i bedemi nisu zakonom zaštićeni kao kulturno dobro.
Dakle, mi nismo svo ovo vrijeme svjesni da imamo činjenicu da stari grad, ni bedemi, ni bastioni nemaju u formalno-pravnom smislu status kulturnog dobra. Dakle, oni nisu prošli valjani proces revalorizacije po zakonu o zaštiti kulturnih dobara iz 2010. godine i vi sad u formalno-pravnom smislu tamo nemate spomenik kulture.
Odbornica Demosa, istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković, podsjeća da je stari grad Budva zaštićen više od pola vijeka i postavlja pitanje zašto opština nije reagovala ako je učinjen propust da se taj status nije upisao i u novim dokumentima iz 2010.
Da je kompletan stari grad kao urbana cjelina sa bedemima, bastionima i citadelom zakonom zaštićen spomenik kulture prve kategorije još od 1962. godine, da dio na zapadnoj strani sa zazidanim vratima potiče iz antičkih rimskih vremena. Dio kod crkve Santa Maria in Punta iz 9. vijeka, dok se ostali dijelovi sa kulama i citadelom vezuje za kasni srednjevjekovni period.
Opština je devastirala bedeme zbog postavljanja novogodišnjih ukrasa Karima Rašida, koji su nakon inspekcijskog naloga uklanjanju predstavljeni kao osvjetljenje. U opštini izbjegavaju da kažu koliko će koštati uklanjanje, a za sada se samo zna da će projekat o tome uraditi direktorica javne ustanove Muzeja i galerija Biljana Brajović.
200 je postavljenih metalnih šipki na koje se oslanjaju te svjetleće cijevi, a svaka od tih šipki ima 4 ankera. I puta 200, znači to je ogroman broj koji će trebati sanirati na taj način da se ne primjećuju. I mislim da će to biti jedan od težih problema kako to sprovesti u budući.
Za uništavanje bedema niko nije snosio odgovornost. Država ćuti, a ocija i ružičastih neona oko starog grada da svakodnevno podsjeća na ružičaste naočare koje nosi većina u Budvi. Jer uništavanje bedema nije jedina necivilizacijska rabota koja se odvija na očigled svih, podsjeća Đurašković.
Sumljivu prodaju citadele, degradirajuću prezentaciju pilona iz 6. vijeka prije nove ere, devastaciju ranohrišćanske bazilike, zaboravljene rimske terme, prodaju zgrade Jadranske straže nekadašnje kripte Benediktinskog manastira, brojne česme bez vode, javne WC po kanajželama, nesnosnu buku, istjerivanje grada teatra na kanalizaciono smetlište, pokušaj postavljanja žičanih ograda, kako starograđani kao žitelji nekog zoološkog vrta ne bi mogli prići svojoj luci i još toliko toga.
To što lokalna vlast ne samo da ne štiti kulturno-istorijsko nasljeđe, već je i dijelom i direktno odgovorna za fizičko urušavanje 2,5 milenija starog grada, ne abolira međutim državne institucije od odgovornosti, jer stari grad nije samo neprocjenjiva vrijednost Budve, već i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević podnio ostavku, ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić ostaje na toj funkciji. Vaterpolisti Crne Gore će protiv Mađarske igrati četvrtfinale olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. Američki potpredsjednik Joseph Biden danas u Beogradu, sjutra na Kosovu. Bidenov dolazak u Srbiju pomjeren nekoliko sati zbog nevremena u Sjedinjenim Američkim Državama. Bačena bomba u blizini mosta na Ibru u Mitrovici. Rusija izvela vazdušne udare u Siriji iz baza u Iranu. Turske vlasti uhapsile 120 direktora iz 44 preduzeća. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.